Кәжә белән сарык. Булғандай, бер әби белән бабай. Аларның бер дә маллары булмаған, тик 2000 тәңкә ақшалары ғына бар икән ди. Әби бабайға әйткән:
"Бу ақшаға мал алайық."
Дип. Аннары бабай ақшаны алып бер ауылға киткән. Анда барып бер тәрәзәдән сұраған:
"Сездә сатлық мал юкмы?"
дип.
"Бар,"
дигәннәр аңар.
"Нинди мал?"
дигән.
"Кәҗә тәкәсе,"
дигәннәр. Бабай 1000 тәңкәгә кәҗә тәкәсе алган. Аннары икенче өйгә барып сораган:
"Сатлық мал юкмы?"
дип.
"Бар,"
дигәннәр.
"Нинди мал?"
дигән.
"Сарык тәкәсе,"
дигәннәр. Бабай тагын 1000 тәңкәгә бер сарык тәкәсе алгач кайтып киткән. Әби алар кайтканчы бер капчык тигеп, сылы тутырып куйган ди. Бабай кайткач, әби әйткән ди:
"Без малларыны языклы булып асырамыйк, чыгарып җибәрик, үзләре шунда йөрер,"
дигән ди. Кәҗә тәкәсе белән сарык тәкәсен чыгарып җибәргәннәр ди булар. Әзрәк баргач, кәҗә тәкәсе әйткән ди:
"Әби, безгә капчык теккән ие, бар алып кил,"
дип. Сарык тәкәсе алып килгән ди. Юлда барганда бер бүре башы табып капчыкка салганнар. Бара торгач, булар ут күргәннәр. Ул ут катында 7 бүре утыра ди. Берсе думбра уйный ди, бүтәннәре бии ди. Бүреләр буларны күргәч, бигрәк тә биешә башлаганнар ди.
"Ит килде, ит килде,"
дип кычкырып. Кәҗә тәкәсе сарык тәкәсенә әйткән ди:
"Бар, капчыктан бүре башын алып кил, яшын алып килмә, картан алып кил, яшын утсыз җирдә дә ашарбыз,"
дигән ди. Сарык тәкәсе бүре башын алып килгән ди. Кәҗә әйткән:
"Менә бу 7 бүрене дә ашарбыз,"
дип. Бүреләр бу сүзләрне ишеткәч, биюләреннән туктаганнар да калтырашып торалар ди. Кәҗә бүреләргә:
"Бер җиргә дә китмәгез,"
дип әйткән ди. Бер бүре килеп кәҗәгә әйтә ди:
"Мине утын җиеп килергә генә җибәрегезче,"
дип. Кәҗә җибәргән. Бүреләр шулай кайсы утынга, кайсы суга барым дип качып беткәннәр ди. Кәҗә тәкәсе белән сарык тәкәсе дә киткәннәр ди. Бүреләр бер җиргә барып җитеп торалар икән, яннарына бер аю килгән ди.
"Нишләп торасы?"
дигән аю. Бүреләр:
"Без бик куркып торабыз. Безне кәҗә тәкәсе белән сарык тәкәсе ашы яздылар,"
дигәннәр. Аю:
"Әйдәгез, барык кайдалар?"
дигән. Бүреләр:
"Без бармыйбыз, куркабыз,"
дигәннәр. Аю бүреләрне алып киткән. Булар кәҗә белән сарыкның изенә барып төшкәннәр. Кәҗә белән сарык буларны күргәч, агач башына менеп киткәннәр. Аю белән бүреләр булар менгән агач төбенә барып җиткәч, изне җуйганнар. Аю бүреләргә әйткән:
"Сез утырыгыз, мин ныгыт карыйм,"
дигән. Бүреләр тезелешеп утырганнар, аю урталарына кирип утырганда ныгыт карый башлаган. Сарык тәкәсе кәҗәгә әйткән ди:
"Кәҗә дус, мин йыгылып төшәм,"
дип. Шул арада тәкә йығылып та төшкән. Кәҗә агач башыннан кычкыра ди:
"Нығыт караучысын тот, нығыт караучысын тот,"
дип. Аю сикерә-сикерә шаба ди, кәҗә һаман кычкыра ди: "Тот," дип.